Český rozhlas Dvojka.
Náš dnešní host do domu se přátelí s Madeleine Albrightovou, zná se s jeho svatostí Dalajlámou, Billem Clintonem, Woody Allenem, podával si ruku s královnou Alžbětou a takhle bych mohl pokračovat dlouho. Důležité ale v tuto chvíli je, že dnes bude hostem mým a také vaším. Už za chvíli se mnou bude ve studiu pan Michael Žantovský. Je 11 hodin 6 a půl minuty. Začíná host do domu. Rozhovor s hostem, který věřím vás zaujme a vydržíte u našeho povídání až do 12. hodiny. Představil jsem ho před chvílí, ne zcela úplně, protože to by zabralo příliš mnoho času. Jenom výčet věcí, kterým se kdy věnoval nebo kterými byl pověřen, by zabral jednu až dvě A4. Jisté je, že tady je se mnou pan Michael Žantovský. Pěkné dopoledne, díky za návštěvu.
Dobrý den.
Pane Žantovský, já jsem slyšel, že ve Spojených státech je takový zvyk, že se počítá, když se setkáte s někým, kdo si třeba podal ruku s někým, kdo se setkal s prezidentem Spojených států, takže je to taková jakoby hrdost, že si člověk řekne, tak už jsem jenom dvě až tři podání ruky od toho prezidenta. Znáte tenhle ten zvyk?
No já se přiznám, že neznám, ale je pravda, že Američané si váží těchto těch symbolických příležitostí a na rozdíl třeba od nás nebo od jiných zemích, jak si součástí kanceláře každého činitele nebo každé důležitější postavy je sbírka fotografií, na kterých se ukazuje s prezidenty a ministry zahraničí a nejrůznějšími světovými státníky.
Máte takovou sbírku?
No tak za ta léta jsem těch fotografií nashromáždil poměrně hodně, ale přiznám se, že pořád většina z nich je v krabicích u nás doma ve sklepě, protože se mi nějak nestačil vyndat, ale pár jich mám taky na stole a v kanceláři.
Já jsem tím začal, protože pokud by to platilo, tak jste mi to dost usnadnil. Teď jsem hodně zabodoval a v tom žebříčku jsem postoupil hodně vysoko, protože jsem teď jenom to jedno podání.
Já bych to nepřeceňoval.
No ne, že by mi to nějak pomohlo.
Ani mě ne.
Ale rozhodně mě to těší. Už jste se zabydlel v knihovně Václava Havla? Jste tam od začátku září? Jo,
jsem určitě doma. Ta adaptace byla poměrně velmi rychlá také díky mým spolupracovníkům a spolupracovnicím a je mi tam dobře v té knihovně, já to říkám bez zábran a je tam spousta práce zajímavé a já myslím, že smysluplné a děje se tam spousta věcí, takže ano, v knihovně jsem teď doma.
Váhal jste, když přišla ta nabídka?
Tak samozřejmě jsem váhal, protože to bylo něco jiného, než jsem dělal posledních 25 let. Je to krok, dejme tomu, z té státní sféry do neziskové sféry. Nese to sebou samozřejmě jiné povinnosti, jiný status, jiný styl života, ale já jednak po těch 25 letech už jsem trošku cítil, že mi dochází motivace v té diplomatické činnosti a jednak tohle to je samozřejmě obrovská výzva, protože to je výzva z okolí mě velmi blízkého, tak jsem vlastně po pár dnech jsem si uvědomil, že ji nemůžu odmítnout.
Bylo těžší zabydlet se v té nové roli a v té nové funkci, anebo zabydlet se tady, zabydlet se v České republice, zabydlet se v Praze, protože i to dlouho neplatilo.
Neplatilo to 12 let, co vlastně jsem putoval po světě těch posledních, ale jak si řekněme si na rovinu, že zabydlet se doma je daleko snadnější, než se zabydlet v cizině. Ale po těch letech už jsem věděl, že každé to stěhování sebou přináší, dejme tomu, tříměsíční období zvykání a adaptace, že se musí řešit spousta praktických problémů, ale také spousta psychologických problémů, protože každá země je jiná, lidé jsou jiní, člověk se musí přizpůsobit, ale tentokrát mě překvapilo, jak to šlo rychle a snadno a vlastně i radostně.
Mm-hmm. Jsme zatím v knihovně Václava Havla, ještě tam zůstaneme. Nemůžeme opominout bichli, řeknu, která leží i u mě na stole ve studiu. Naši posluchači to mohou dokonce vidět přes webkamery. Michael Žantovský, Havel, kniha, která vyšla a setkala se z velké části s příznivými kritikami a s příznivými reakcemi. Vy jste tu knihu, pokud mám správné informace, psal nejprve v angličtině. Proč?
Je to pravda, psal jsem ji v angličtině a měl jsem k tomu takový velmi specifický důvod. Já, když jsem se rozhodl, že tu knihu chci napsat, tak jsem okamžitě si uvědomil, že jedním z největších problémů při tom psaní bude blízkost k tomu předmětu toho vyprávění k Václavu Havlovi. A to není u životopisů, to není nutně ta nejlepší kvalifikace napsat dobrý životopis, protože člověk samozřejmě potom začne být zaujatý a to životopisům škodí. No a tak jsem si uvědomil, že potřebuju od té látky získat trošku větší vzdálenost a když jsem o tom mluvil se svou ženou, která je fotografka, tak ona říkala, no asi bys potřeboval delší sklo. To fotografové říkají, když myslí objektiv. A já jsem si říkal, no co je to delší sklo, když člověk jako píše knihu a pak mě napadlo, že možná když ji budu psát v jazyce, který není můj mateřský, tak že přece jenom větší vzdálenost od toho tématu získám a myslím, že to docela jako fungovalo. Taky samozřejmě k tomu byly některé praktické důvody, jakože ta první nabídka přišla od anglického, amerického nakladatele, takže je svým způsobem jednodušší tu knihu psát anglicky.
Vaše žena měla pravdu, pokud můžu hodnotit a přidat svůj skromný pohled jako čtenáře, tak to delší sklo zafungovalo. Naším hostem Děkuju. Je dnes Michael Žantovský. Psycholog, diplomat, spisovatel, také samozřejmě ředitel knihovny Václava Havla. To je aktuální pozice. Pan Michael Žantovský je naším dnešním hostem do domu. Před chvílí jsme se dostali ke knížce Havela. Ještě bych u ní s dovolením chvíli zůstal. Pomohl vám nějakým způsobem při psaní té knížky váš pohled psychologa? Sice už se psychologii drahnou dobu nevěnujete, ale je to výhoda nebo nevýhoda?
Pro jaksi úvahy o lidech a jejich ustrojení a rozpoložení je to asi svým způsobem výhoda. Já na to nemyslím každý den, ale uvědomuji si, že ten můj pohled na svět a můj pohled na lidi je nezbytně poznamenaný skoro 10 lety, které jsem strávil v psychologii a v jednom psychiatrickém zařízení. Někdy to pomáhá pochopit lidské zvláštnosti a jedinečnosti, ale není to něco, čím bych programově přistupoval k psaní nebo k životu nebo k čemukoliv jinému.
Jestli to na druhou stranu možná někdy není problém pro toho člověka, který sedí proti vám a přemýšlí o tom, jestli se na něj díváte očima psychologa nebo ne.
Tak já jsem psycholog trochu zvláštního druhu, já jsem se zabýval většinou psychologickým výzkumem, já se snažím lidi neanalyzovat, snažím se je nemanipulovat těmi psychologickými nástroji, které samozřejmě vím, že existují a které se dají používat, ale mně to připadá v normálním styku s lidmi vlastně ne úplně fér a snažím se tomu vyhýbat.
Knížka už je nějaký čas na světě. Myslíte si, že přijde doba, a že se může stát, že budete za čas třeba tu původní verzi nějak doplňovat, dolaďovat, rozšiřovat?
Tím si nejsem úplně jistý, ale ta knížka v češtině i v angličtině už je v několikátém vlastně vydání. Už v tom druhém vydání jsme opravovali některé chyby nebo omily, dostalo se tam jako do každé knížky pár omylů, třeba v letopočtech nebo v takových těch časových údajích, je to nepříjemné, ale stává se to. jestli nějakým významným způsobem budu tu knihu někdy doplňovat. Záleží samozřejmě na tom, jestli se objeví nový materiál nebo nové poznatky o životě a díle Václava Havla. A to je proces, kterým se zabýváme v knihovně. Je to nepřetržitý proces a nemůžu úplně vyloučit, že něco z toho by se ještě mohlo do toho textu dostat. Mm-hmm.
Jaká je podle vás nejrozšířenější nepravda nebo omyl o Václavu Havlovi? A že jich je?
Těch
mám
omylů,
někdy pocit.
Těch omylů je celá řada. On tím, jak byl založený, tím, jak se choval velmi přirozeně, ne tak, jak se chová typický politik, a i některými věcmi, které psal o politice a kritice té klasické politiky, tak je často obviňován z toho, že vlastně je antipolitik, že se snažil ten politický systém spíš bořit, než budovat, a to já si myslím, že je velká nepravda, protože on byl na druhé straně nesmírně jedním z nejzodpovědnějších lidí, které jsem poznal, a v samotném tom prezidentském úřadu se choval s tak úzkostlivou zodpovědností vůči pravidlům toho demokratického systému, vůči ústavě, vůči systému politických stran, vůči ústavnímu soudu a dalším institucím, sám je pomáhal budovat a tak dále. Takže on byl typ politika, který si sám kladl omezení. Zatímco příliš mnoho politiků se snaží omezení své činnosti odstranit, aby měli větší prostor, větší moc a tak dále. A v tomhle tom byl, myslím, Václav Havel výjimečný a svým způsobem jaksi příkladem pro další politiky. Další teda mýtus, který je velmi ošklivý a který se objevuje v souvislosti s Václavem Havlem, je to, že byl strůjcem nebo hlasatelem, a přímo se používá ten termín, humanitárního bombardování v souvislosti s akcemi Severoatlantické aliance v bývalé Jugoslávii a v Kosovu. Je pravda, a to se nedá popřít, že Václav Havel skutečně tu operaci Severoatlantické aliance podporoval, ale není pravda, že by, aspoň pokud já vím, že by někdy použil termín humanitární bombardování. On byl příliš citlivý člověk a příliš dobrý spisovatel na to, aby takovouhle volovinu s odpuštěním vypustil z úst, a měl velmi dobré argumenty, s kterými já dodnes souhlasím, proč tu akci podporoval. V té válce v bývalé Jugoslávii zahynulo přes 200 tisíc lidí, přes 1 milion lidí nebo 2 miliony lidí ztratili domovy a tak dále. Kdyby ta válka pokračovala, tak by znamenat další 10 000, možná 100 000 obětí, a nesporná historická pravda je, že ta akce Severoatlantické aliance jak v bývalé Jugoslávii, tak v Kosovu to zabíjení zastavila, a že od té doby sice jsou tam dále problémy, ten problém není úplně vyřešen, to je všechno pravda, ale dokud lidé se nemusí bát o svůj život a dokud mají nějaký prostor k životu a k budování života, tak je to obrovský rozdíl.
5. října letošního roku by se Václav Havel dožil 80 let, a to je pochopitelně výročí, které ani knihovna Václava Havla nepřejde bez povšimnutí. Co všechno se chystá, o tom budeme mluvit za chvíli s Michálem Žantovským.
Český rozhlas Dvojka. Spolu je nám hezky.
Ovšem aktuálně v dopolední s Dvojkou host do domu. Dnes ředitel knihovny Václava Havla Michál Žantovský. Jak už bylo řečeno před chvílí, rok 2016, rok nedožitých 80. Václava Havla, konkrétně to bude 5. říjen. Co všechno knihovna Václava Havla připravila nebo připravuje?
Tak my jsme před týdnem otevřeli, zahájili vlastně letošní sezónu v knihovně Václava Havla, která je poznamenaná tím výročím 80. výročím narození Václava Havla, a pojali jsme to ne jako nějaký oslavování nebo vychvalování Václava Havla k nějakému určitému datu, ale jako sérii nejrůznějších akcí, výstav, prezentací, debat, koncertů a divadelních představení a dalších akcí, a nejenom v rámci České republiky, ale globálně máme dva partnery, naši sesterskou nadaci knihovny Václava Havla v New Yorku a program Art for Amnesty, organizace Amnesty International, kteří nám pomáhají plánovat a uskutečňovat ty akce po celém světě pod jedním společným logem Havel@80, ke kterému jsou i webové stránky, profily sociálních sítí a tak dále a tak podobně. No a v rámci té sezóny minulý týden jsme vydali elektronické vydání sebraných spisů Václava Havla. Budeme v říjnu pořádat velký koncert k tomu 80. výročí, budeme pořádat naše pravidelné větší akce, to znamená Evropské dialogy Václava Havla v květnu a potom na podzim konferenci při příležitosti udělení ceny Václava Havla za lidská práva, kterou udělujeme společně s parlamentním shromážděním Rady Evropy ve Štrasburku a s nadací Charty 77. A vedle toho všeho máme samozřejmě ten náš pravidelný klubový program v knihovně Václava Havla, kde se vlastně pořádá nějaká akce tohoto druhu každý den, každý v pracovním týdnu, a kde jsou nesmírně zajímaví hosté, spisovatelé, lidskoprávní aktivisté, političtí aktivisté a tak dále. Teď třeba začátkem února přivítáme známého čínského lidskoprávního aktivistu a umělce Ai Weiwei v knihovně Václava Havla. Takže máme co dělat, ale kromě toho jsme také chtěli Václavu Havlovi připravit nějaký dárek.
Doufám, že už se dostáváte k tomu, co myslím. Tedy sbírka fotografií.
Přesně tak. Ten projekt se jmenuje Hele Havel a bude se stávat z fotografií, které náhodně pořizovali neprofesionální fotografové, tak jak Václav Havel šel životem a někde se zastavil a někdo ho vyfotografoval. A my máme takovou velkou inzertní a náborovou akci, kde žádáme, aby ti, kdo takový snímek mají doma, aby nám ho zaslali. Už v této chvíli máme asi 150 snímků, z nich některé jsou pozoruhodné, legrační, zajímavé. Třeba Václav Havel, jak lyžuje, je skutečně jako podívaná pro bohy. A z těch nejlepších fotografií, které sebereme, složíme knihu a tu vydáme právě k tomu podzimnímu výročí narozenin Václava Havla.
Když mluvíte o Václavu Havlovi na lyžích a že to je pohled pro bohy, což věřím, v jaké nejkurióznější situaci jste ho viděl vy? Myslím tím samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. Kdy vás pobavil?
No tak on dokázal člověka pobavit velmi, velmi často, jak v té době, kdy jsme se znali a ještě jsme netušili, co se s námi život udělá před listopadem 1989, tak samozřejmě jako v tom prezidentském období on měl některé velmi neprezidentské zvyky na tom hradě pražském, kde jsou ty kilometry dlouhých chodeb. On byl neuvěřitelně pořádný člověk na rozdíl ode mě a hrozně trpěl, když třeba obrazy nebyly pověšeny v pravém úhlu a tak dále, a začal uprostřed nějaké důležité porady běhat po těch chodbách a narovnávat ty obrazy, což byla beznadějná práce, těch je tam jaksi příliš mnoho, ale hrozně ho rozčilovalo, on měl na psacím stole vždycky ty tušky tak jako vedle sebe seřazené, tak aby jako lícovali.
Aby to lícovalo, ano.
Zařezával. A když mu někdo do té tušky jako strčil, tak on se hrozně zlobil a tak dále. Neuvědomoval si, že často to byl on sám, kdo do té tušky strčil, že jo. A takovejhlech jaksi milejch každodenních jaksi momentů a zážitků s ním mám hodně. Nevystačí na dosmrti.
Hostem do domu je dnes v dopoledni na dvojce Michal Žantovský. Od Václava Havla teď ostrý střih. Pane Žantovský, pamatujete si, že byste někdy někomu půjčil kalhoty?
No to jste mě ale opravdu zaskočil. A,
já vám to hned vysvětlím.
Ano.
Dozvěděl jsem se ano. od kolegy Honzy Rosáka, že si od vás v roce 1965 půjčoval džíny, když šel k přijímačkám na damu. My jsme si to s paní Rosákovou dokázali těžko představit, protože Honza je přeci jenom vyšší chlap než vy a než já, ale prý to udělat musel, protože jste byl tehdy téměř jediný, kdo měl v jeho okruhu džíny. Vybavíte si tu
To je velmi, velmi zajímavá informace. Samozřejmě pamatuju si na Honzu Rosáka, protože jsme spolu chodili na střední školu a dokonce jsme spolu i hráli divadlo. Ale ten nepoměr mezi našimi postavami je takový, že si nedovedu představit, že by si oblékl mé džínsy jinak než kraťasy.
Prý se do něj dostal a možná právě to, že se tam nacpal, byl prý důvod, že ho nevzali.
No tak to na mě ale svádí neúspěch ve svém životě a v tom případě jako si musím říct, že si to nevybavuju, ale možné je všechno.
Budeme pozdravovat Jana Rosáka, nebo zdravíme, pokud poslouchá.
Nazdar, Honzo.
Chci se zeptat na jednu věc. Já vždycky obdivuji diplomaty, kteří jsou u nás, a obdivuji ty, kteří jsou schopni za pár měsíců se, i když samozřejmě s řadou potíží, naučit náš jazyk. Možná to berou jako součást své práce a patří to k tomu a potom je pro mě ten diplomat důvěryhodný. Vidím, že to myslí vážně. Vy, když jste byl v Izraeli, učil jste se hebrejštinu nebo arabštinu, tedy jeden z těch dvou úředních jazyků?
Já jsem se učil hebrejštinu, já jsem dokonce chodil do Ulpanu, což je taková ta škola pro přistěhovalce do Izraele hebrejštiny a jaksi dosáhl jsem určité znalosti toho jazyka, i když ne, bohužel nemůžu říct, že jaksi dokonalé nebo dostatečné, ale dokonce jsem z hebrejštiny přeložil jednu knihu a ten jazyk je strašně zajímavý právě tím, že je jiný než evropské jazyky a tím samozřejmě, že to je jazyk biblický a spoustu věcí, které člověk zná z překladů biblických potom v tom originále pochopí, ať už teda z hebrejštiny nebo z aramejštiny, která je hebrejštině velmi, velmi příbuzná. A pokud jde o diplomaty, máte naprostou pravdu, ono nejde vlastně jenom o ten jazyk, ale diplomat, který se nesnaží nějakým způsobem si osvojit kulturu, duch té země, kde má 4 roky nebo 5 let působit a k tomu samozřejmě patří v první řadě ten jazyk té země, je diplomat s jednou rukou. To je pravda a proto já jsem hrozně rád, že a myslím si, že dnes je to pravidlem více než v minulosti, že velvyslanci, kteří k nám jaksi přijíždějí, se opravdu snaží ten jazyk naučit a někteří mluví česky velmi dobře.
Vy jste se několikrát během svého diplomatického působení setkal s královnou Alžbětou. Povězte mi, dá se říct, jestli to je silná osobnost v tom smyslu, že kdyby nebyla královnou, a já bych to nevěděl, přijde do místnosti a něco se stane? A nebo by přišla babička a nepoznal bych nic?
Tak já se přiznám, já jsem velkým obdivovatelem královny Alžběty, ačkoliv...
I já, proto se ptám.
Ačkoliv nejsem monarchista, ale já obdivuju profesionály a ona je ta nejprofesionálnější královna, jakou jsem v životě potkal a pár jsem jich potkal a to, jak dokáže vykonávat svoji práci ve svém věku, je prostě hodné obrovského obdivu. Ona pořádá třeba pravidelně každý podzim takovou recepci s večeří a s tancem potom pro jaksi velvyslance. No a velvyslanců je v Londýně, já nevím, 180, 185, přijdou se ženami samozřejmě. A ona jaksi přijde a to celé je ve stoje a ti velvyslanci jsou seřazeni nějakým způsobem podle tedy diplomatického protokolu a ona se s každým jedním zastaví, promluví s ním několik vět, promluví několik vět s jeho ženou a pak jde dál. A
neříkejte, že si pamatuje, jak se jmenují.
Často si pamatuje, jak se jmenují, často si pamatuje detaily o té zemi, z které ten velvyslanec pochází a než tu řadu obejde, tak to trvá více než půl druhé hodiny. Jo? Ve stoje. A je skoro 90. Mm. Jo? A tento výkon jako i pro 50-letého jaksi politika je úctyhodný. Jo? Pro takovouhle dámu je v podstatě neuvěřitelný. A pamatuje si neuvěřitelné věci. Já jsem, když jsem jí předával pověřovací listiny, tak k tomu patří podle protokolu asi 20-minutový rozhovor jaksi mezi čtyřma očima s královnou, ona pak ještě pohovoří s manželkou nebo s manželem a mluvili jsme o tom, když jsme se viděli poprvé v roce 1990, když jsme tam přijeli s prezidentem Havlem a ona říkala, no já si pamatuju na tu návštěvu, na mě udělal ten váš prezident takovej dojem, já jsem mu říkala, jaký to je, jsem se ho ptala stát se ze dne na den najednou přes noc prezidentem a on ukázal tamhle na ty dveře v Buckinghamském paláci a říkal, madam, kdyby se ty dveře otevřely a přišli si mě odvést, tak já bych se vůbec nedivil. Jo? A já jsem si říkal, no to je teda bomba a to ale asi je opravdu někdo jí velmi dobře nabrýfoval. Jo? Ale ne, ona pokračovala a pak říkala, a co se stalo s takovým tím, s váma byl takovej chlapeček, tomu muselo být 20 v brejlích, takovej
Saša
hubenej. A tak já jsem říkal, madam, ten už není tak hubenej, jo, ale jinak jako byl, zastával velmi důležité funkce a tak dále. A tohle si pamatoval a to jí nikdo nabrýfovat nemohl. Jo. Takže...
Klobouk dolů.
Klobouk dolů.
Na dvojce posloucháte Hosta do domu, tím je dnes Michal Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla. Před chvílí dospíval Pavel Bobek písničku s hudbou Karla Zicha a s textem Michaela Žantovského. Jak je to dlouho, co jste naposled napsal písničkový text?
No, minulou neděli, ale...
pro koho? Prozraďte.
Pro jeden takový divadelní projekt, o kterém zatím nechci příliš mluvit, takže nemá zatím interpreta a dokonce zatím nemá ani hudbu, ale je to písňový text. Já jsem nepsal písně hrozně dlouho a přitom mě to vždycky hrozně bavilo a jenomže potom po roce 1989, když jsem začal dělat to, co jsem pak 25 let dělal, tak nějak nejdřív na to nebyl čas a pak jednou v polovině 90. let za mnou přišel Pavel Bobek, pro kterého jsem psal desítky písniček v 80. letech a poprosil mě, jestli bych nenapsal písničku, která se mě, nebo text na muziku, která se mě líbila. A já jsem to zkusil a ke své hrůze jsem zjistil, že to neumím. Že jako člověk na to musí být v určitém rozpoložení, musí s tou muzikou trošku žít a musí se v ní nějakým způsobem pohybovat a to já jsem v té době nedělal a říkal jsem si, no tak už nikdy asi nenapíšu písničku, ale teď zase, co už nejsem v těch
asi vám odlehlo
službách, tak mě trošku odlehlo a najednou jsem zjistil, že nejenom, že mám nějakou písničku chuť napsat, ale že to snad ještě umím. Hmm.
Vy jste potkal za tu svou dlouhou kariéru řadu zajímavých osobností, řada z nich celosvětově proslulá. Povězte, stali se z některých z nich vaši přátelé? Ono to musí být těžké, ti lidé si asi nejen tak leckoho pustí k tělu.
To je naprosto pravda a samozřejmě to je něco, co platí o legendách, jak si obecně některé legendy je lepší nepoznat osobně. Jo? Jsou, některé jsou lepší z dálky.
Aby pro nás zůstaly těmi legendami.
Zůstaly těmi legendami a některé naopak jsou úžasní lidé, když je člověk jak si pozná osobně. Já jsem měl to štěstí zejména, když jsem pobýval v Americe, když jsem pobýval v Anglii, když jsem pobýval v Izraeli, že jsem řadu třeba těch spisovatelů, které jsem překládal nebo o kterých jsem psal, tak jsem poznal osobně a z některých se stali mý osobní přátelé, jako z Williama Styrona, bohužel už zemřelého, z Philipa Rosse a z dalších, jeden můj vlastně starý přítel, kterého jsem také překládal ve Velké Británii, je Tom Stoppard, dramatik, který pochází původně vlastně ze Zlína, a celá řada dalších, ale já doufám, že nejsem prostě ten typ člověka, který vyhledává celebrity jenom proto, že jsou celebrity. Mě tohle to moc nezajímá, ale tohle byli lidi, s jejichž dílem jsem strávil kus života a kterých si nesmírně vážím, tak samozřejmě mě těšilo, když jsme k sobě nalezli i nějaký osobní vztah.
Hostem do domu je dnes Michal Žantovský.
Dopoledne s dvojkou.
Host do domu.
Za 4,5 minuty bude 12 hodin, ale máme ještě chvilku, abychom se alespoň rozloučili a také udělali nějakou tečku za naším dnešním povídáním s hostem do domu s Michalem Žantovským. Řekněte mi závěrem, čím se zabýváte, když máte čas, pokud vám nějaký čas zbyde. Mě by zajímalo, jestli sportujete, něco sbíráte, chodíte do lesa, jezdíte na motorce. Přeci nemůžete být furt v práci, ačkoliv to tak vypadá.
Ne, nezbírám vůbec nic, já nejsem sběratel. Mám rád sport, hraju tenis, když můžu hrát tenis
dobře,
slušně. V té Anglii jsem se snažil hrát pravidelně, on taky při tom sedavým způsobu života to člověk potřebuje, ale tady jsem zatím ještě nenašel čas, co jsem se vrátil, spoustu času trávím s muzikou, to je pro mě jako celoživotní nutnost v podstatě poslouchat a uklidňovat se a meditovat s hudbou a samozřejmě s knihami, to je. A pak mám dva teenagery doma, kteří také si vyžadují svoji pozornost a svůj čas, tak nad to už mě moc času nezbývá.
Já vám ještě jednou děkuji za to, že jste dnes přišel do studia dvojky, že jste si na nás udělal čas. Přeji, ať se v tom roce 2016, stále jsme vlastně na kraji, daří jak v práci, tak v tom volném čase. Vám osobně i knihovně Václava Havla i s těmi nedožitými 80, které teď máte na krku vy vlastně. Ať to všechno dobře dopadne, my to jistě budeme sledovat a budu se těšit zase někdy příště na viděnou. Naším hostem dnes byl ředitel knihovny Václava Havla, pan Michal Žantovský. Díky, mějte se pěkně.
Mockrát děkuji za pozvání.
Vy si, přátelé, nenechte ujít zítřejší Dopoledne s dvojkou a zítřejšího hosta do domu bude jim jazzový a swingový zpěvák Laďa Kendl, muž, který hudební kariéru začal už více než před 50 lety. Těší se na vás Laďa Kendl a já zase někdy příště. Mějte se pěkně, hezký den přeje Jiří Holoubek. Imagine.